Saskaņā sociāldemokrātiskā partija 23 vietas ar 19,80%, jaunā konservatīvā partija ar 13,57% 16 vietas, politiskā partija KPVLV ar 14,25% 16 vietas, Nacionāla apvienība Visu Latvijai Taisnīgajai un brīvai LNK ar 11,01% 13 vietas. Saraksts attīstībai par ar 12,04% saņem 13 vietas, Zaļo un zemnieku savienība ar 9,91% saņem 11 vietas, saraksts jaunā vienotība ar 6,69% saņem 8 vietas. Tālāk sekojošie saraksti 5% barjerus nav pārvarējuši. Ir trīs saraksti, kuri ir pārvarējuši 2% slieksni, un tā ir reģiona apvienība ar 4,14%, Latvijas-Krievas savienība ar 3,20% un progresīvie ar 2,61%.